Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Яка різниця між тим, що моляться в церкві і в казино? Ті, що в казино, роблять це набагато щиріше. Сьогодні поговоримо про церкви та як обрати ту саму правильну церкву. Ми не будемо закликати вас іти в ту чи іншу релігійну громаду, ми тільки поговоримо про те, які вони взагалі є, що таке християнські конфесії, і зробимо такий невеличкий лікбез по християнству і по тому, які церкви є. Наш гість – це релігієзнавець, експерт Нестерівського центру В'ячеслав Горшков. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, В'ячеслав, розкажіть нам, які вони християнські конфесії. Минулого разу, коли ми з вами говорили, ми от розмовляли про різні релігії, про іслам, буддизм, християнство, і дійшли висновку, що все-таки християнство у нашому регіоні – це, можна сказати, найбільш правильна релігія. От. Але ж в християнстві дуже багато різних конфесій.
Так.
Це, от, якщо я не помиляюся, і православ'я, протестантизм, католицизм, свідки Єгови, адвентисти сьомого дня, мормони теж частково відносяться до християнства.
Так.
І ще хтось?
Ну, ви взагалом майже всіх назвали. Звісно, що є такі три великі річища – це католицизм, православ'я і протестантизм. Але особливо в протестантизмі дуже багато різних течій. Вони з'являються, ну, щороку, може навіть щодня, дуже-дуже багато. Бо просто різні принципи організації церковного життя. І одні сприяють якраз появі нових якихось спільнот окремих, а інші, ну, долучають, ну, всіх до певної традиції, як, наприклад, у випадку з католицькою церквою або православною. Хоча там всередині теж є різні течії, які не завжди одна з одною погоджуються у всіх питаннях, але от ці такі три основних течії.
Як ви вважаєте, що найголовніше при виборі церкви?
Ну, минулого разу ми говорили про мотиви, за якими людина може обирати якусь релігію або шукати чогось духовного. І якщо ми виходимо, наприклад, з мети християнства, з мети церкви, бо у Христа вона була. Зараз ми інколи церкву наповнюємо чимось іншим. Тобто є люди, для яких, наприклад, церква – це таке собі бюро добрих релігійних послуг або клуб релігійних розваг.
Є навіть
люди,
так.
Навіть так. Комусь, ну, наприклад, в Греції є такий вираз «християни на колесах». Бо це люди, які не ходять в церкву, яких в церкву привозять. Тобто спочатку, коли вони немовля, їх привозять для того, щоб охрестити, потім, коли вони укладають шлюб, привозять в церкву, щоб вони обвінчались, ну, а потім, коли вони вже помирають, їх катафалк привозить до церкви.
Тобто три рази в житті.
Три рази в житті. Є люди, наприклад, і це, ну, на жаль, доводиться таке бачити, для яких важливо, важлива церква як спільнота, де можна просто разом проводити час весело. Це такий собі клуб по духовних розваг. Важливо, щоб проповідник так захопливо, да, проповідував. Важливо, щоб гарна музика була, щоб цікава молодіжна така тусовка. Але це може бути не пов'язано з тими завданнями, які Христос поставив перед церквою. Тобто люди розважаються, але разом вони, як церква, не виконують свою місію в цьому світі. Це, на жаль, таке теж трапляється. І тому треба дивитись, да, якщо людина просто шукає чогось другорядного, Ну, тут залежно від того, що їй подобається, чи вона любить якісь такі пишні обряди, урочисті богослужіння, ну, мабуть, їй більше підійде православ'я. Якщо вона хоче там серйозного навчання, то вона буде шукати церкву, де методично вивчають Біблію. Якщо вона хоче якогось фану християнського, вона якусь іншу спільноту шукає. Але насправді, якщо людина щиро шукає Христа, вона може реалізуватися як християнин майже в кожній християнській спільноті. Незалежно від напрямку християнства і традиції, бо найважливіші речі, вони загальні. На щастя. І це дає, по-перше, основу для нормального міжконфесійного діалогу в межах християнського світу. А по-друге, це якраз є запорукою того, що людина, де б вона не була, ну, наприклад, є країни, які, ну, просто там от, ну, домінує, наприклад, католицька церква. Да? Угу. І якщо людина зростала в іншій традиції, вона потрапила в таке місто, і там немає, наприклад, протестантських церков або православних, то вона може, ну, наприклад, там, якщо це довгострокове відрядження, просто відвідувати зібрання християн іншої традиції і теж духовно збагачуватись і разом в спілкуванні з цими людьми зростати духовно. Ось.
Тобто, якщо я постійно ходжу в протестантську церкву, а потім піду в кудись в православ'я чи навіть до свідків Єгови, я не грішу?
Тут ось такий цікавий момент. Дуже часто згадують вірш з послання до євреїв в наших перекладах, то не залишайте свого зібрання. Там так написано. Угу. І це, ну, начебто нормально, що людина долучилась до певної спільноти. Треба зважати, що в давнину люди жили такими стабільними спільнотами. Там не було дуже сильної якоїсь ротації, міграції. Так. Зараз ми в інших часах живемо і теж треба це враховувати. Але навіть в цьому тексті, в посланні до євреїв, там в оригінальному в тексті там написано, що не залишайте власної синагоги.
Он як.
Бо перші християнські якраз церкви – це були просто синагоги, які визнавали оцього Ісуса Месією. І треба теж такий момент цікавий, що в той час одночасно існували дві дуже не схожі структури, які об'єднували людей навколо віри в єдиного Бога. Це був храм єдиний в Єрусалимі, і у християн там теж була своя територія, там так званий притвор Соломона, де вони збиралися, це була просто закріплена за ними їхня частина цього храмового комплексу. І були синагоги. І це різні речі. І ось церква, коли вона виникла, вона, в принципі, успадкувала модель синагоги. Але якщо ми подивимось на храм, і на храм, на те, що там відбувалось, ми побачимо дуже дивні речі. Ми знаємо, що з Євангелії, з книги там, «Діяння апостолів», що були різні течії в тогочасному єврейському суспільстві. Були фарисеї, були садукеї, і вони з нашого, з сучасної точки зору, да, вони дуже не схожі були. У них навіть різні канони священного писання були, різні доктрини, причому серйозні, наприклад, стосовно життя, да, після смерті. Чи є воскресіння, чи немає. Але вони все одно разом збирались і разом вклонялись Богу в єдиному всьому Єрусалимському храмі. Це дивний приклад, да, але це дійсно гарний приклад для розрізненого християнського світу. Тобто, чи вміємо ми разом прославляти Бога з людьми іншої християнської традиції? Інколи ми чомусь цього дуже-дуже лякаємось, і це така от спадковість з минулих ще майже середньовічних релігійних серйозних конфліктів, війн. Ну, зараз ми живемо в інші часи. Зараз християни вже не стають ініціаторами релігійної війни, і це добре. Треба шукати шляхів до миру і порозуміння, і не обов'язково весь час міняти церкви, переходити з спільноти до спільноти, а розуміти свою віру, бути впевненим, мати переконання серйозні. І та людина, яка має серйозні переконання, вона не боїться спілкуватися з людьми інших переконань. Бо, по-перше, вона впевнена в своїй вірі і не лякається того, що хтось її кудись там перетягне або переконає в якихось інших там поглядах.
Якщо її не залякали.
Якщо її не залякали, так. Да.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Оголошення у церкві. Тому, хто вкрав кондиціонер, можете його не повертати. Там, куди ви підете, дуже жарко, він вам знадобиться. Говоримо про те, як вибрати правильну церкву. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, які функції ідеальної церкви?
Ну, по-перше, має бути спільність справжня. Бо якщо в одному місці, в один час збирається купа людей, це зовсім не означає, що вони мають єдність між собою.
Угу.
Тобто церква – це не сукупність одиниць. Це люди, які пов'язані стосунками. І ці стосунки розвиваються. І вони розвивають стосунки один з одним, і разом розвивають стосунки із Богом. І от я б, якби я радив якійсь людині, яка шукає церкву, а мені доводилось давати такі поради, я якраз звертав увагу цієї людини, чи є в тих спільнотах, які вона розглядає як варіанти, дійсно оця от спільність. Бо якщо просто прийти, ну, наприклад, да, от я належу православній традиції, да, є храми, де можна, ти просто приходиш, ти там зайшов, сам собі наодинці молишся і задовільняєш начебто свої особисті релігійні потреби. Але ж це не церква, бо богослужіння, яке відбувається найголовніше, називається літургія, що в перекладі з грецької означає спільна справа. А виходить, що людина ніякої спільної справи не має, вона сама по собі. І так само було, я знаю, наприклад, що таке саме, на жаль, може траплятись і серед католиків, і серед протестантів. Тобто зібрались, начебто, люди...
Прийшли один, як на концерт.
На концерт, да, але вони один з одним не спілкуються. Вони хочуть, щоб їх там з сцени, там, з кафедри розважали. Але це трошки не те. І ми, коли читаємо, наприклад, ну, такий еталонний текст, це кінець другого розділу «Діяння апостолів», там, де описується от перша оця Єрусалимська громада церковна, що вони перебували в вченні апостолів, в молитві, в спілкуванні.
Зцілювали хворих.
Так, так, так. І в ламанні хліба. Да? Тобто є певні моменти, якщо вони присутні, можна говорити про існування церкви. Ну, звісно, що да, в сучасному суспільстві там ще там в деяких країнах там законодавство вимагає якоїсь реєстрації, там, або щоб людина, яка очолює цю громаду, там закінчила, мала там семінарський диплом, була офіційно та там рукопокладена, чи ще щось. Але головне, що коли люди дійсно мають цю спільність. Бо церква – це не одна людина. Це такі, є такі визначення церкви, які мені дуже подобаються. Це боголюдський організм. І ну, це виходить, це визначення з образа, який дуже часто любив використовувати апостол Павло, коли він казав, що церква – це тіло Христа. І якраз в тілі мають бути зв'язки. Тобто, якщо Христос – голова цього тіла, і виникає питання, церква – це яке тіло Христа? Бо в Біблії, наприклад, ми бачимо декілька, скажімо так, станів тіла Христа. Да? Ну, наприклад, коли Христос от тільки народився, це немовля.
Угу.
Що воно може? Воно залежить від дорослих людей, воно не самостійне. Навіть попри те, що це втілений Бог. Далі, коли ми бачимо Христа, який вже вийшов на служіння, він дуже активний, він допомагає людям, він їх навчає, він їх зцілює, він з мертвих піднімає. І ми хочемо, да, от, щоб і церква такою була. Інший, да, образ тіла – це тіло, яке розіп'ято на хресті. Це тіло, яке страждає, яке теж нічого не може зробити з цим. Воно просто страждає, але воно дуже в цих стражданнях, ну, стійке, да, там, це прояв і мужності, і терпіння,
і
віри, і надії. Далі тіло, яке покладено в гроб. Ну, да. І, на жаль, інколи церква сучасна нагадує навіть не тіло от Христа, який був, наприклад, під час служіння або після свого воскресіння, коли він теж там спілкувався з апостолами, там чомусь їм, ну, навчав їх, про щось розповідав. Тобто тіло активного, міцного чоловіка. Да? А інколи церква нагадує, ну, вибачте, мощі Христа. Тобто від мощей теж, да, там православні католики знають, що інколи дива якісь там трапляються. Але це не те, яким має бути тіло церкви. Тобто воно має бути активним. А для того, щоб воно було активним, має бути взаємодія між членами і має бути їх слухняність в голові. І тоді буде якийсь результат. І ось треба якраз шукати ту, таку спільноту, яка намагається перебувати, діяти разом.
Угу. Це як в тому анекдоті, коли учні недільної школи йшли на церковні збори, і вчителька їх запитала, а чому в церкві потрібно поводити себе тихо? І одна кмітлива дівчинка відповіла, ну так тому, що там люди сплять.
Ну от. І треба дивитися, що, як церква, вона діє, коли вона просто разом збирається, і як вона проявляє себе стосовно зовнішнього світу, як вона ставиться до людей нецерковних. Бо ще одна є така прикра хвороба церкви, коли вона замикається в своєму якомусь куточку.
Стає сектою, так би мовити.
Стає сектою, вона відгрожується від світу, вона з ним не комунікує. Або навпаки, якщо комунікує, то вона в людях нецерковних бачить лише об'єкт місії. І все. І це теж неправильно.
Що означає об'єкт місії?
Ну, коли, наприклад, людина з такої християнської спільноти, да, спілкується з невіруючими, то вона, в неї спілкування якесь, ну, обмежене. Вона тільки намагається цих людей привернути до своєї віри і долучити до своєї церкви. Все. Це не нормальні стосунки. Бо це є спокуса, да, маніпулювати людьми, тиснути на них, або залякувати, або ще щось. Тобто це не вибудова нормальних стосунків. На жаль, чого не вистачає, інколи християни один з одним не вміють товаришувати. І ще гірше, вони вміють товаришувати з нехристиянами будь-якими. І це теж проблема. Бо коли немає нормальних стосунків, а християнство, воно все про стосунки, де є можливість для прояву християнства? Справжнього. Бо, ну, наприклад, ми знаємо, говоримо, да, що Христос, це він показав, який є Бог. Але ж він це показав, наприклад, не через проповідь, да, навіть, а через те, як він ставився до людей. І було навколо багато людей, які, може, не дуже розуміли навіть його вчення, але відчували, як він до них ставиться. Чому до нього тягнулись, наприклад, там блудниці, митарі?
Бо він їх прощав.
Він їх прощав, він не гидував її ними. Він запросто мог прийти і разом з ними сісти за один стіл. А фарисеї собі такого дозволити не могли, бо вони вважали, що вони, ну, потім треба очищатися після такого,
тобто,
спілкування.
То добре, коли церква проводить якусь соціальну роботу ще, так?
Звісно, і соціальну роботу, і просто, ну, вчить фактично своїх членів, ну, розвивати нормальні стосунки з нецерковними людьми. Бо є така проблема, коли, наприклад, особливо молода людина, вона стає християнином, вона долучається до християнської спільноти і дуже швидко розриває всі зв'язки з колишніми друзями. І фактично втрачає можливість свідчити цим друзям про віру Христа.
Не треба так робити.
Не треба так робити. Звісно, є такі друзі, які, ну, можуть дуже погано на людину вплинути. Особливо, якщо це пов'язано з якимось там порушенням закону. Да, це небезпечно. Але ж, ну, таких випадків не так багато. Це ж не кожна людина, яка приходить до церкви, вона виходить з якогось кримінального середовища. Ну, але ж треба вчитись нормально комунікувати з людьми.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
У нас в студії гість – це релігієзнавець, експерт Нестерівського центру В'ячеслав Горшков. В'ячеслав, хочу трошки поговорити про саме християнські конфесії і трошки глибше розібрати, що та чи інша конфесія нам пропонують. Uh-huh. Ну, найпоширеніше – це православ'я у нас.
Так.
Що дає нам православ'я і яка його там різниця з іншими конфесіями?
Ну, насправді, зараз між християнськими конфесіями не дуже велика різниця, якщо ми говоримо про віровчення, як не дивно. Тобто, те, що є ядром, да, християнського вчення, воно незмінно. Ну, це фактично те, що обмежується символом віри. Або якимось такими базовими, да, там, доктринами про визнання єдиного Бога, божественності Христа, його, того, що він 100% людина, 100% Бог, визнання того, що є Дух Святий, і це особистість, і віра в Трійцю, і таке інше. Але є переважно розбіжність між конфесіями в організації церковній. Тобто, наприклад, є структура така ієрархічна. Є структура, коли є конгрегації, люди разом там щось вирішують, або пастори, наприклад, обираються на певний термін з числа просто членів спільноти. А є такі, що, наприклад, вимагають, щоб людина якраз займалася церковним служінням, як це така посвята на все життя, ну, наприклад, пасторське служіння. Якщо ми говоримо за православну традицію, то священники можуть бути і монахами, тобто можуть бути не монах, але людина, яка дала обітницю не вступати в шлюб, а можуть бути і такі, що мають родину, дружину, дітей. Тобто є різні види, на відміну, скажімо, від католицької церкви, і на відміну, скажімо, від протестантської церкви, де взагалі немає, ну, такого інституту монашества. Потім є традиції, які пов'язані з богослужінням. Та традиція, яка зберігається в православній, в католицькій церкві і в класичних протестантських церквах, то якщо ми там говоримо про лютеран або про англікан, там теж є те, що називається літургія. Тобто є певний чин, певний порядок богослужіння, фактично незмінний. Майже кожне богослужіння так само відбувається і можуть читатись ті самі тексти, ну, окрім проповіді. І співатись одні ті самі там або гімни, або якісь там піснеспіви.
Чи має служіння бути зрозумілим для людини?
Обов'язково, обов'язково.
Але ж от, ну, часто я по своєму досвіду можу сказати, заходячи в православну церкву, далеко не завжди служіння
так
зрозуміле.
Так.
І, то, ну, і ті є пісні, і проповідь на старослов'янській.
Є, да, є декілька причин, чому так сталося. Свого часу якраз православні церкви були більш прогресивні, бо вони не боялися перекладати богослужіння і священні тексти біблійні на мови інших народів. Натомість існувала протилежна традиція, що є тільки три святі мови. Це там давньоєврейська, давньогрецька і латина. І ми знаємо, що католицька церква дуже довго, ну, майже, ну, більшість своєї історії взагалі не займалась перекладами.
Всюди, до Мартіна Лютера?
Та й пізніше.
Ага.
Але зараз, якщо ми подивимось, наприклад, на розклад богослужіння якогось костьолу католицького, ми побачимо там і українське, і російське, і польське, і латине, які завгодно мови можуть бути. А в православних церквах, ну, десь, ну, не так давно, трошки воно навпаки стало. І зараз, наприклад, в Православна церква України, яка нещодавно з'явилася, і зараз відбувається процес визнання цієї церкви іншими православними церквами, там якраз діють групи, діють комісії, які займаються перекладом і біблійних текстів, і богослужбових текстів на сучасну українську мову. Бо це процес, який має... Це не те, що можна зробити один раз, і назавжди. Це фактично, бо мова дуже швидко змінюється, і фактично кожне покоління християн має працювати над тим, щоб богослужіння було і одночасно і зрозумілим, і красивим, і щоб це можна там і гарно звучало, і співалось, і таке інше. Інший момент, що в церквах майже зникла така річ, яка була надзвичайно важлива для перших християн, це катехізація. Це підготовка людини до хрещення. Тобто раніше людина щонайменше рік дуже, проходила дуже серйозне навчання, складала іспити. От, і лише після того, як вона успішно ці іспити складала, її допускали до хрещення. І тобто в церкву людина входила вже підготовленою. Вона розуміла богослужіння, вона розуміла цю церковну традицію. І через те, що вона це розуміла, вона активно брала участь в богослужіннях, а не просто людина, яка слухає, ну, співають гарно, а про що не зрозуміє. Так не має бути. І зараз, наприклад, ну, в нормальних, да, там, православних, при православних храмах відкриваються не лише недільні школи для дітей, але й групи для дорослих. Угу. І школи недільні, і групи, там, де вивчається священне писання, чи просто групи, де розбираються якісь там питання, да, які виникають у людей. Ну, наприклад...
Тобто зрозуміле да. служіння чи не зрозуміле, воно залежить від там священника, який...
Да. Чи зрозуміло, чи підготовлена людина, чи не підготовлена. Бо є навіть
тобто
ті...
набагато простіше казати якісь там одні ті самі тексти, так, мову, звісно, якої ніхто звісно. Не розуміє, ніж кожен раз готувати якусь звісно. Нову актуальну проповідь.
І проповідь, і взагалі богослужіння, бо там... ті тексти богослужбові, навіть якщо їх перекласти сучасною українською мовою, людина їх не зрозуміє, не підготовлена тільки тому, що вона не знає Біблії. Бо ці тексти, вони дуже прив'язані до Біблії. Там, ну, майже всі піснеспіви – це просто або цитати, або перекази біблійних текстів. А цей біблійний контекст
тобто,
треба розуміти.
Тобто, обираючи церкву, якщо там людині, ну, подобається там православний храм, атмосфера, все таке, треба все одно шукати церкву, де зрозуміле служіння, зрозуміла літургія, так?
Так, і де людей не вчають. Де людей ага. не вчають. В мене був да, момент, коли я, повернувшись, ну, я декілька років на початку 90-х працював в Москві, і там я познайомився з людьми з кола отця Олександра Меня. Там, де люди дуже серйозно вивчали Біблію. Я протестантів таких не знаю, які так добре знають Біблію, як і вони, чесно. І коли я повернувся в Київ, і я шукав православну спільноту, Я, чесно кажучи, боявся, я не знав, чи я знайду в Києві щось подібне до того, що я бачив там. І коли я знайшов один невеличкий храм, а там священник, він колишній вчитель був шкільний. І я заходжу, і перше, що я побачив, групка людей, і вони сидять разом, щось вивчають. Я зрозумів, о, от до такої спільноти приєднатися не страшно, бо там з людьми займаються. Там цінують кожну людину, яка прийшла. І там є навчання. А є такі, що просто ти прийшов, ну, там свічку купив, поставив, послухав, поспівав, похрестився, повклонявся і пішов.
З цього мало толку.
Дуже часто.
Краще шукати церкву, де чомусь навчають.
Так, бо можна пережити якийсь там емоційний підйом, але це просто емоційний підйом. А християнство це не...
Життя це не змінить.
Життя це...
Чи є різниця між там, от раніше був український патріархат, московський патріархат і от цими всіми? Чи це чисто політика і туди краще
не лізти? Так, це традиція та сама. Традиція ага. та сама. Просто питання вже погляд, да, ставлення до того народу, серед якого ця церква існує. Да, чи ця церква допомагає цьому народу духовно зростати, чи вона його розвиває його культуру, чи навпаки. Це ставлення і політичне, в тому числі, бо в церков це теж є своя політика. Це треба визнавати, це треба розуміти. І не лише у православних кожна релігійна спільнота, так чи інакше, вона до якихось політичних питань ну, має якесь ставлення. Ну,
тому що вона ж знаходиться
тому,
в цьому суспільстві.
Вона ж не відірвана від життя. От. А так, традиція та сама.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Говоримо на тему, як обрати правильну церкву. Шановні слухачі, якщо ви маєте запитання, ви можете писати їх під нашим стрімом на сторінці Радіо М. Можете писати запитання та коментарі також у Viber та Telegram за номером 099-228-2808 або телефонувати нам у студію за безкоштовним номером 0800-30-14-13. Про православ'я поговорили, зараз поговоримо про католицизм. Що він пропонує людині і яким би ви людям радили обрати католицизм?
Ну, якщо ми говоримо про католицьку церкву і про ту, яка існує от в Україні, то, по-перше, ну, ми маємо дві фактично церкви, які мають відношення до католицизму. Це римо-католики і греко-католики.
Між ними є різниця?
Є різниця. Греко-католицька церква – це ті православні, які увійшли в єдність з Римом. Це відбулось ще давно, там 16-17 століття. Це ну, та церква, яку раніше називали Уніатська, да, яка увійшла в Унію, в цей союз з Римом. Але богослужбова традиція і богословська традиція там переважно якраз православна. І самосвідомість якраз ці люди, от, представники греко-католицької церкви, вони себе усвідомлюють якраз православними, але які перебувають в єдності з римським папою, да, з римським патріархатом. От. І там трошки, ну, зрозуміло, що традиція, да, там православна і католицька, там є певна різниця.
У формі.
Особливо у формі. Ну, це не більше, що кидається в очі, хоча є моменти і богословські, і знову-таки організація внутрицерковна. Бо ну, греко-католики, вони не вимагають від людини, яка хоче стати священником, відмовлятись від шлюбу. Як наприклад, є традиційним для римо-католиків. Але в Україні греко-католицька церква і римо-католицька церква, вони дуже привабливі спільноти, саме через те, що там величезну увагу приділяють освіті. Зразковий навчальний заклад християнський в Україні – це УКУ, Український католицький університет у Львові. І зараз вони вже відкрили да, там підрозділ там, київський, я сподіваюся, що він буде розвиватись. Потім в Києві у нас є інститут Томея Аквінського. Це вже від Римо-католицької церкви. Там знов-таки пропонують людям дуже цікаві навчальні програми. І УКУ, і інститут Фоми Аквінського, вони не вимагають від людини, яка хоче навчатись за їхніми програмами, наприклад, міняти власну віру. Угу. Тому в мене багато знайомих з різних церков, православних і протестантських, які вчились або там, або там. Але це дуже якісна освіта, зразкова освіта. І поки що я не знаю жодного протестантського закладу в Україні, який може змагатись в якості освіти з тим самим УКУ.
Богословської освіти.
І богословської. І цікаво, що там ж не лише богословські програми. Там програма, наприклад, підготовки християнських журналістів дуже потужна. І вони залучають до викладання найкращих фахівців із України, і за кордону також. І в православних церквах теж нічого подібного немає.
Я знаю, що от у католиків у них як такий культ Діви Марії, через що їх там, що православні, що протестанти, так би мовити, не зовсім вважають, що це правильно. Чи так воно?
Ну, католицька традиція, вона дуже широка. Дуже широка, і треба зрозуміти, коли традиція широка, там немає таких речей, які... Ну, більшість речей, які пов'язані з цією традицією, це не те, що нав'язується, це те, що пропонується. Тобто, якщо людина, наприклад, ну, така увага до Діви Марії її трошки так може якось засмутити, да, або ввести в якусь таку спокусу, ну, це не обов'язково да, вдаватися в крайнощі.
Ніхто
да,
не буде.
Це, да, це ніхто не буде вимагати цього від людини. Є спільноти, які ну, більшу увагу цьому приділяють, є ті, які меншу увагу. Тобто...
Чи є психотип людини, який би от порадив, от для тебе підійде саме католицизм?
Ну, в принципі, якщо людина доволі така методична, логічна, да, там, ну, я знаю людину, є відомий київський філософ, викладач університету Шевченка Андрій Баумейстер. Він римо-католик. І він якраз, от, ну, в моїй уяві, він, йому це дуже підходить. І він фактично сам про це свідчить, бо він така людина логічна, да? Він дуже багато років вивчав і досліджував богослов'я Томи Аквінського. Ця людина, яка ну, фактично цілий рух філософський, богословський створила свого часу. От, тобто є дійсно певні психотипи, яким, мабуть, та чи інша конфесія більше підійде, ніж інша.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Протестантизм. По-перше, це секта чи ні? Багато хто називає штунди, сектанти, ну, тому що у них немає там, як у православних, чи як у католиків своїх таких гарних, знаєте, храмів, там, будівель.
Ну, якщо ми, там, говоримо, наприклад, за... Ну, залежить від того, що будь-яка традиція, вона може починатися як секта, а далі виростати в щось більше. Бо християнство свого часу – це була юдейська секта, всього-навсього. Але якщо ми говоримо за протестантизм, треба розрізняти протестантизм такий, ну, первинний, да, який пов'язаний там, з лютеранством, реформаторською традицією. Там. І це не той протестантизм, який найбільш поширений серед українців, хоча у нас є навіть вулиця в центрі Києва, лютеранська, на якій знаходиться лютеранська церква. Але більшість наших протестантів, вони пов'язані з так званим євангельсько-баптистським рухом, який виник, ну, до цього і євангельські християни, і баптисти, і п'ятдесятники мають відношення. Цей рух, він зародився в 19 столітті. В колишній Російській імперії було декілька таких точок, де він виникав. І там різні традиції розвивалися, але на Україні було щонайменше два центри. Один ближче до Києва, інший там на півдні України, де мешкали якраз колоністи з Європи, які сповідували, мали відношення до протестантської традиції. І саме там, наприклад, зародився такий рух, як штундизм. Це коли місцеві наші селяни, вони познайомилися з цими німцями, такими пієтістами, і просто бачили, ті німці для них були дуже гарний приклад. Тверезі, чесні, порядні люди, які регулярно збираються, разом вивчають священне писання, розмірковують про нього. І коли Біблія стала доступною, друга половина 19 століття, видали оцей широким, великим накладом синодальний цей переклад, що майже ну, будь-яка людина могла придбати собі Біблію і почати її читати зрозумілою мовою. Це дало поштовх для якраз такого богошукання. І почали виникати такі рухи, і, або навіть людина просто в межах православної традиції почала ставити, може, незручні питання священникам, і цю людину просто вичавлювали з православної церкви, бо вона була така собі незручна. Тобто були рухи...
Єретик.
Ну, майже так. Тобто ось ходи, молись і все.
Не задавай питання.
Не задавай питання, так. І ці рухи, вони спочатку були дуже... Дуже не схожі.
Протестантизм – це як протест проти чогось?
Ну, ця назва, вона взагалі виникла ще за часів, от, тільки коли лютеранство починалось, і це було пов'язано з протестом німецьких князів. Тобто не з тим, трошки інший протест вкладався, да, в це слово спочатку, ніж зараз. А потім, да, фактично, ця назва зручна, бо вона... Ну, дуже часто пояснюють, що це певний процес проти занепаду, да, церковного життя, духовного життя. Це фактично рух за оновлення, за модернізацію, ну, за те, щоб церква відповідала, да, там, ну, своїм задачам. Ну, фактично рух за оновлення церковного життя.
Ну, ще важливо розуміти, що церква це не будівля, так? Це так, не так. Є там храм, купола чи щось таке.
Так, церква це люди в першу чергу. І навіть є такий вираз, така прислів'я таке російське: Бог не в брьовнах, а в ребрах. Тобто, цікаво. Це, ну, храм це місце, де збирається церква, а не сама церква сама по собі. Навіть коли в Новому Завіті апостоли порівнюють церкву з будівлею, там все одно йдеться про живе каміння. Угу. І тут теж цікавий момент.
Тобто не настільки важливо, там, чи це будівля там гарна така, який вже там декілька сот років, чи це просто якесь радянське ДК. Ну, головне – це люди.
Да, головне – це люди. І ми ж бачимо, що коли починались якісь ганіння або скрутні часи для церкви, то церква будь-якої традиції, що православна, що католицька, що протестантська, вони готові були збиратись або під небом, або десь в лісі, або просто в будь-якій там, будь-якому приміщенні. І тоді якраз проявлялося, що чим насправді є церква. Бо інколи люди за гарними будівлями не бачать справжнього християнства. І якщо ми говоримо, наприклад, про наші протестантські традиції, то в Україні за останні роки побудували дуже такі гарні протестантські храми, які, в принципі, і називаються храмами, які одні з найбільших в Європі або навіть в світі. Тобто, і це не якраз навіть архітектура, елементи архітектури, які більш нагадують цю будівлю, ну, ця будівля більше виглядає як православний храм, наприклад. Але це просто данина тій традиції, яка закріпилась в нашій культурі. Бо є певна уява про храм. І це, звісно, це не храм там античного стилю, або не в стилі Єрусалимського храму. Це якраз візантійський, наприклад, стиль, або якийсь там бароко, або ще щось.
Кому ви порадили протестантизм?
Протестантизм я б порадив би людині активній, яка, ну, наприклад, мріє про місіонерську діяльність. Або про якусь таку активну соціальну діяльність. Да, там. Бо якраз більшість наших протестантських церков, вони націлені на місію, на активну місію, вони готують людей до місії більше, ніж, мабуть, інше. Ну, я згадував, да, католицьку церкву, яка серйозно займається освітою, там теж є серйозна місіонерська освіта. Але якщо ми дивимося на кількість місіонерів, які або в Україні працюють, або поїхали з України в інші країни з місією, то це переважно протестанти. І якраз це означає, що ця традиція, вона розуміє важливість місії, і вона має досвід місіонерської діяльності, яким вона може поділитися, якому вона може навчити. І це досвід, який і запозичений за кордону, бо багато церков засновані місіонерами з інших країн. Але ж є і власний місіонерський досвід. Бо ми маємо достатньо протестантських церков, які виникли ще в 19 столітті. І не завдяки діяльності закордонних місіонерів. Це наше явище, рідне. Да?
Ух ти.
От, а є, ну, після 90-го року, коли Україна...
Бо складається враження, що там от приїхали 90-ті роки після розпаду Радянського Союзу американці і повідкривали тут купу.
Так, так. Але це неправда. Якраз вони приїхали, і тут вже було достатньо церков. Ну, варто згадати, що за радянських часів в Москві була лише одна баптистська церква, а в Києві було щонайменше 5. Якщо не більше. Тобто тут взагалі у нас, ну, і рівень релігійності. Україна завжди була найбільш православна, найбільш католицька, найбільш протестантська Республіка Радянського Союзу. За кількості вірян, які
але про це ніхто не знав.
Ну,
мало хто знав.
Той, кому треба, той знав. Ага. Але це дійсно так.
Ви згадали про місіонерів. Мені здається, що от найбільше, кого ми зараз зустрінемо із місіонерів на вулицях, які постійно роздають брошурки, які там стоять з плакатами, які часто навіть заходять до тебе в квартиру, стукають і питають, а ви хочете послухати про Бога? Це свідки Єгови. Uh-huh. Вони, наскільки я знаю, там не зовсім вірять те, що Ісус Христос – це Бог.
Да, там богослов'я відрізняється від традиційного християнського.
Яке ваше до них відношення?
Ну, на жаль, серед... Ну, я раніше вже згадував, що в мене дуже багато друзів з різних релігій. Але якраз з числа свідків Єгови я друзів, наприклад, не маю. Ніколи не мав, мабуть, на жаль. І, в принципі, я сподіваюся, що з часом представники цієї релігії, вони трошечки поміняють своє ставлення до інших конфесій.
І ну, не бо вони і реально будуть... кажуть, що всі інші – це єресь.
Так, так. І, а це насправді ну, дуже застарілий погляд. І він не відповідає тому, що ну, сучасним, як тому сказати, трендам. Є така річ, яка дуже важлива, і саме вона забезпечить і забезпечує ну, виживаємось, да? Тобто життєздатність релігійних спільнот. Це така штука, яка називається публічне богослов'я. Це богослов'я, яким не можна займатися в кабінетах. Воно завжди, воно дуже практичне. І що це означає? Це коли церква пропонує суспільству рішення найгостріших питань. І порядок денний стосовно цих питань формується не церквою, а суспільством. І які релігійні спільноти здатні до такого публічного богослов'я? Ті, які шукають не захисту власних корпоративних церковних інтересів, а які шукають спільного блага. І це насправді ну, слабке місце багатьох християнських церков, і не лише християнських, взагалі багатьох релігійних спільнот.
Тобто богослов'я, яке сповідують свідки Єгови, воно не є правильним, на вашу думку?
Ну, скажімо так, будь-яке богослов'я, воно гарно працює в межах, в певному контексті, історичному, культурному і таке інше. І ну, жодна богословська система, як може нам цього б дуже хотілося б,
ну, але
жодна
ідеальних богословська... церков не існує.
Ні, жодна богословська система, вона не є універсальною, як не дивно.
Угу.
Тобто можна, є спільноти релігійні, які змінюють власну догматику з часом. І це ми бачимо в історії, багато разів ми це бачили. І є такі, що, ну, розумію, да, тут ми трошки погарячкували. А є такі, які залишаються да, на власних позиціях, але знаходять шляхи узгодження власних доктрин з доктринами, наприклад, інших церков, для того, щоб зняти якісь непорозуміння, для того, щоб просто вийти на рівень нормальної комунікації і взаємодії. Бо, наприклад, свідки Єгови, да, вони не вважають Христа Богом в такому сенсі, яким його Богом вважають інші християни, але, наприклад, у П'ятидесятницькому Русі там теж є течії, які, наприклад, не визнають Трійцю. Тобто, тут у нас нема дискусії стосовно цього питання, бо ми просто не комунікуємо.
Угу. Кожен у своєму, кожен, і да. Моє правильне.
Так, так. Але треба комунікувати, треба шукати порозуміння.
Чи комусь би ви порадили свідків Єгови?
Ну, я б навряд чи. І справа якраз не в доктринах. Справа якраз не в доктринах.
А більше в нав'язуванні?
Більше в тому, що я не бачу майбутнього в релігійних спільнотах, які ну, замикаються у власному середовищі. Це працює на маргіналізацію.
Наш ефір добігає кінця. Останні два запитання. Перше, атеїзм. От ми говорили вже другий ефір, говоримо спочатку про яку релігію обрати, зараз яку церкву. А якщо людина, от, ну, в принципі, нічого не хоче обирати, чи якусь духовну пораду їй ви можете сказати?
Ну, є люди, ну, як... От якщо ми подивимось на сучасні там, да, спори між людьми релігійними і атеїстами, там багато філософії такої складної. Але є такий момент, що релігійні спільноти, яких атеїсти вважають трошки відсталими, вони знають, як жити разом. Вони знають, як вибудовувати нормальні стосунки. І це дуже сильна перевага релігійних спільнот. У них є дуже серйозна основа для єдності. І це забезпечує якраз більший шанс для того, що ці спільноти не зникнуть. А атеїзм, він... ну, не кожен атеїст буде там альтруїстом таким, да? Тобто атеїзм цього не вимагає. Але, наприклад, ми можемо, атеїсти можуть говорити про якісь там недоліки релігійних спільнот, які траплялися в той чи інший час, що християни, наприклад, і війни могли розв'язати, і людей там вбивати за погляди. Але це не те, що релігія вимагає.
Ну, зрозуміло. Це от, вже те, що да, люди хотіли.
Так, так, так. Це люди вже використовували релігію, ну, заради там своєї якоїсь користі. А якраз релігія вимагає зовсім іншого життя. Атеїзм апріорі цього не вимагає. Він може до цього привести, там, до якогось гуманізму, там, до якихось навіть етичних норм, і навіть пояснювати їх виникнення там еволюційними різними там процесами, але він цього не вимагає. От. І тому я зараз якраз в релігійних спільнотах бачу більше переваг для розвитку людини, хоча атеїсти вважають їх застарілими, такими ретроградними, але для розвитку людини я бачу більше переваг саме в релігійних спільнотах, ніж в спільнотах нерелігійних.
Останнє запитання. Чи всім віруючим варто читати Біблію?
Так.
Це був релігієзнавець,
експерт
Нестерівського центру В'ячеслав Горшков, програма «Духовні поради» і я, ведучий Богдан Олейник. Дякую вам за ефір, В'ячеслав.
Дякую.
Послухає мудрий і примножить знання.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.